Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan u ime realizatorske ekipe u 12 sati i 3 minuta. Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 i današnja tema se tiče prava deteta, odnosno prava dece. S obzirom da se ove godine obeležava 3 decenije od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, a u susret oktobarskoj dečijoj nedelji tema današnje emisije su dosadašnja postignuća Srbije u domenu zaštite dece, a koji su stvarni, odnosno konkretni problemi u ovoj oblasti, koliko su glavni akteri angažovani na sprovođenju dečijih prava, kako unaprediti uslove za bolji položaj dece u našem društvu, zatim da li i koliko ovdašnja javnost je senzibilisana uopšte na polju ostvarivanja prava dece i kakav je sociokulturološki ambijent u kome odrastaju ovdašnja deca su neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati u današnjoj emisiji, zahvaljujući gostovanju Milunike Petrović, direktorke specijalne osnovne škole Novi Beograd, Suzane Ponjević, predsjednice organizacije Prijatelje dece opštine Novi Beograd i Prvoslava Plavšića, psihologa i autora kodeksa Dece i mediji. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu.
I jedno posebno, dobrodošli kući za našeg Prvoslava Plavšića. Jeste tako i osjećate?
Pa kako ne, ovaj sentiment prema ovoj zgradi. Decenije su prošle, ona je preživjela mnogo, tako da se uvijek rado vratim pod ovaj krov.
Onaj naš slogan Radio Televizije Srbije Dobrodošli kući se doslovce odnosi na vas i dugogodišnji profesionalni angažman. U tom kontekstu i dobro poznavanje ne samo domena psihologije, već i medija, i zbog toga je danas Prvoslav Plavšić jedan od gostiju, s obzirom da je autor kodeksa Deca i mediji, ali suština izbora današnjih sagovornika jeste činjenica da ćemo verovatno u oktobru mesecu, a posebno u prvoj punoj nedelji oktobra meseca, koja predstavlja dečiju nedelju u Srbiji, čuti mnogobrojne priče u nekom oficijalnom, zvaničnom, protokolarnom domenu, ali izbor današnjih gostiju u stvari treba da pokaže suštinu ove problematike, jer su u pitanju ljudi koji su operativci, koji imaju dragoceno iskustvo i koji su se privatnim angažmanom, dakle, opredelili da se bave ovom oblasti. Utoliko pre još jednom hvala što ste došli i uobičajeno ova emisija treba da ima i edukativni karakter, pa kada već pričamo o pravima deteta, red je da to na početku i definišemo kako podrazumevaju postojeći međunarodni akti, a potvrđuju Ustav i pojedini zakoni u Republici Srbiji. Deca kao građani ove republike imaju prava i slobode koje su neotuđiva, a prava deteta su pre svega pravo da ono bude zdravo, obrazovano, voljeno u funkcionalnim porodicama, informisano i zaštićeno u situaciji kada je očigledno žrtva, ali i u svim drugim situacijama. Suzana, vaše višedecenijsko iskustvo u organizaciji Društvo prijatelja dece Srbije, šta govori? Da li su ovo samo načelno, normativno izrečeni neki stavovi, ili na ovome treba permanentno da se radi, ili još više da se radi od ovoga što je do sada urađeno?
Da, vi ste nas najavili kao operativce. Znači, mi smo ono što je svakodnevni susret sa decom, sa roditeljima, sa ljudima koji rade u vaspitno-obrazovnim ustanovama, naravno i u državnoj upravi. I mi imamo jednu vizuru gledanja na ono što je neko tamo propisao i stavio na papir. Da samo podsjetim, kao što ste rekli, Dečija nedelja se uvek obeležava u prvoj punoj sedmici oktobra meseca. Ove godine je to od 7. do 13. oktobra pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i moto je da pravo svako dete uživa lako obeležavanje 30 godina konvenciju prava deteta. Ja bih eventualno vaše slušalce podsjetila ili upoznala sa činjenicom da se od 1934. godine iz 20. veka, dakle, dečija nedelja na ovim našim prostorima i Srbije i ex-Jugoslavije obeležava, a da je da tako kažem, malo više se povelo računa o pravima dece, došlo se do 1987. godine, kada je usvojen zakon o društvenoj brizi o deci, a da podsjetim, naravno, i da je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta usvojena 1989. Mi smo kao država ratifikovali taj dokument i time se bavi država. Država je formirala nacionalni plan kao strategiju, država je formirala razne savete, odbore za prava deteta, skupština radi, poslanici, odbornici i tako dalje i tako dalje. Ali šta se dešava svakog dana sa decom? Svakog dana sa decom se dešava to da nas treba da ima ne ovoliko koliko nas ima u radu sa decom, nego da nas ima onoliko više. Jer ako pođemo od činjenice da svako dete ima pravo da u nečemu učestvuje, da bude informisano, da mu se pruži mogućnost da u nečemu učestvuje, da iskaže svoju volju, želju, da participira u donošenju programa, aktivnosti i tako dalje, mi idemo i na varijantu da opomenemo i roditelje koji imaju pravo i obavezu da informišu svoje dete i da ga uključe u razne aktivnosti. Naravno, ja tu apsolutno ne odvajam i zaposlene u obrazovanju, jer, izvinite, ako škola ima 1000 đaka, pa se pruži mogućnost da dete učestvuje u nekom likovnom konkursu, pa od tih 1000 đaka se prijavi jedno dete, šta to znači? Zatim, vi ste spomenuli naravno i mogućnost za učešće u nečemu i podsticanje kreativnosti i tako dalje i tako dalje. Prijatelji dece, ne samo Novog Beograda, promovišu volju, želju i budu vetar u leđa deci i mladima, da ih na neki način usmerimo prema nečemu, ne samo kako će oni sprovoditi svoje slobodno vreme, nego puna srca da kažemo da smo mi možda uzrokovali da dete ode na muzičku akademiju, da dete ode da studira slikarstvo, da dete ode u prosvetu, da se dete bavi nečim što čak možda ni porodica nije uspela da prepozna.
Suzana, hvala vam. Dakle, ovo je bio takozvani informativni, odnosno edukativni deo svake naše emisije, danas posvećeno pravom deteta, a u susret nedelji deteta koja će biti obeležena u Srbiji u prvoj punoj, kako je Suzana rekla, sedmici meseca oktobra, ali poražavajući su rezultati koje je objavio UNICEF u Srbiji početkom ove godine, da čak 115.000 dece živi u apsolutnom siromaštvu, dok je dodatnih 30,2% u riziku da padne ispod linije siromaštva. To su egzaktni podaci i postavlja se, čini mi se, logično pitanje na koje ćemo pokušati da damo odgovor u nastavku našeg razgovora, o kakvim onda pravima dece govorimo.
Am I? Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano, i tema današnje emisije prava deteta, a povodom 30 godina od usvajanja konvencije o pravu dece koje su usvojile Ujedinjene nacije. To je bilo, znači, 89. godine, a svega nekoliko godina posle toga moj gost, gospodin Prvoslav Plavšić, psiholog, sastavlja kodeks Deca i mediji. To mi sad sa ovog aspekta deluje potpuno vizionarski. Imate li vi takav utisak s obzirom na situaciju u javnom diskursu i u medijskoj sferi po pitanju dece u kojoj smo trenutno?
Kako da ne, ja bih rekao, kad je usvojena konvencija u Ujedinjenim nacijama 89. mi sad kažemo prošle je 30 godina. A prošle je 60 godina koliko je ona pripremana pre nego što je usvojena. Znači, dugo se kuvalo i borilo za to da se uopšte napravi jedna konvencija koja bi Ujedinjene nacije usvojile. To nije, znači, nešto novo. Ceo vek se savremeno društva u velikim promenama, dva svetska rata i tako dalje, borila kako da deca dođu u prvi plan. Ovo što ste i pomenuli, kodeks koji je 93. izašao, takođe je imao svoju predistoriju, a naj, da kažem, neobičnije je bilo kad se on pojavio, naišao je na nerazumevanje. Zato što su ljudi pitali, pa šta ima kodeks kada on nema zakonsku osnovu? Niko neće da bude kažnjen ako se ne primenjuje to. Znači, to nema smisla. Sama regulacija, dokle nije imala svoj status, kao što ga danas ima, a onda drugi su neki govorili, pa to verovatno hoće režim da disciplinuje medije, pa onda pravi neki kodeks. Znači, i tako dalje, da ne nabrajam te različite primedbe. Danas kad se ovako nešto pojavi, nema takvih primedbi, ali ima nekih drugih. Recimo, ovaj novi kodeks će sigurno neće na također neke kritike zato što definiše, odnosno određuje nešto što nije do kraja uhvatljivo. Ovde se bavimo, u prvom slučaju smo se bavili klasičnim medijima, a u ovom slučaju medijima koji u stvari nemaju uređivanje, nemaju redakcije i tako dalje, gde jedni ljudi komuniciraju drugima, a mreže su samo posrednici u davanju tih usluga. Tako da smo u sasvim novoj situaciji i opet će biti nerazumevanje. Ja se ne brinem za to, prosto računam na to, bolje da se ne razumemo nego da ignorišemo takve dokumente.
Prvoslave, da li mislite da su mediji danas, a i prethodnih decenija, direktan i najneposredniji izvor informacija o pravima deteta? To je tema kojom se danas bavimo. I kako vam se sa profesionalnog aspekta to čini?
Pa naravno, danas bez medija ne možemo ništa da uradimo. I mediji jesu izvor, pored škola, nevladinih organizacija koje se bave decom i tako dalje, ovo je jedna od najširih mogućnosti da se populacija, građani i javnost upoznaju sa tim. Ja bih odmah rekao jedan nesporazum. Kad govorimo o pravima deteta, onda se odmah roditelji, staratelji pa i nastavnici tako pitaju, pa šta stalno prava, imaju li ta deca neke obaveze? Oni jednostavno ne razumiju suštinu ovoga pitanja, dakle prava deteta kao ljudska prava i tako dalje, nego se pitaju da su to neke dopuštenja, šta se smije, šta se ne smije i koliko oni hoće i koliko neće. Znači to su dva odvojena pitanja i zato mediji moraju uvijek da imaju edukativnu funkciju, znači svaka emisija ili svaki istup ljudi koji se bave time mora da ima i crtu edukacije u smislu da objasni o čemu je reč. Tako da ova prava deteta i kod nas još uvijek se ne shvataju u punoj meri u onom smislu u kojem dete ima pravo. Pa ono malo dete koje ne zna još ni da hoda, ni da govori, ima ista prava kao i vi i ja i mnogi drugi. Samo ona ne zna da koristi ta prava, ne zna da ona postoje. Znači mi moramo da mu pomognemo da on ta prava ima, uživa u društvu i na kraju da ih sazna i da se bori također za njih.
Medijska sfera je nesumnjivo najznačajnija u tom domenu javnog diskursa. A koliko i da li u vašoj svakodnevnoj praksi, ovo je pitanje Milunika za vas, koliko vi kao profesionalac možete da utvrdite da li smo mi personalno kao pojedinci, odnosno članovi jednog društva, uopšte senzibilisani kada su u pitanju prava dece, a posebno tako osetljiva grupa dece koja su polaznici vaše škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Novi Beograd?
Ja moram da priznam da se zaista situacija menja na bolje. Ovde sam u ovoj školi 23 godine, prvo kao defektologa, već 9 godina kao direktor, mogu da primetim svake godine da to ide na bolje. Ovo što je rekao gospodin Prvoslav, potpunosti je tačno, jer nije dovoljno dati detetu samo pravo na obrazovanje, ako nismo dali one uslove da to dete koje je došlo, koje je neverbalno, njemu nije dovoljno samo dati to pravo. Šta je na nama? Da mu omogućimo da i ono može da komunicira na neki drugi način. Znači, mnogo još uslova, pored tog samog prava, treba da bude ispunjeno. Moram da vam kažem, susretala sam se sa raznim primerima u praksi, ali bih voljela zaista samo ne pozitivne danas da ističem i da kažem da zaista to nekako čini mi se svake godine da ide na bolje. Od toga da, ne znam, evo sad u dečjoj nedelji, pravimo dečju nedelju, toliko ima zainteresovanih, što predškolskih ustanova, što škola, za saradnju, da dođu kod nas.
Mi
da
sa vašom školom i sa vašim učenicima.
To je tako jedna promjena u odnosu na neko prethodno vreme. Iz jedne naše predškolske ustanove sa Novog Beograda dogovaramo jednu radionicu izradu didaktičkih sredstava. Obe grupe dece i vaspitača, znači njihovih roditelja, koji će dati saglasnost, sigurno postoji dobra volja i od strane roditelja, bi želeli da dođu. Mi možemo sad ugostimo jednu grupu. Tako da ja nekako to vidim zaista da ide na bolje. Da je
u kontekstu činjenice da vaša škola postoji gotovo 50 godina, jubilej će biti sledeće godine, da li mislite da se recimo iz decenije u deceniju primećuju značajni iskoraci u senzibilizaciji društva, posebno kada su u pitanju prava dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom?
Pa sad se to menja i struktura dece, moramo krenuti od toga. Znači, decu koju smo mi imali pre 40, 30, 20 i koju imamo poslednjih 10 godina, menja se sama struktura dece i samim tim i menja se senzibilisanost društva. Društvo mora da bude, naravno, otvorenije i da ima više razumevanja za decu koja sada dolaze u naše škole. To su deca koje zahtevaju mnogo veću podršku svih aktera i nas u školi i zdravstvenog sistema i socijalno. Znači, nije dovoljno samo da im je dato, ponavljam, pravo na obrazovanje. Sve ovo pored mora da prati to. Vi kad pogledate, ako u jednom odeljenju mi imamo dete koje ima cerebralnu paralizu, znači njemu je potrebno mesto, drugačiji sto, drugačije, potrebna mu je asistivna tehnologija, drugom detetu je, ima, ne znam, autizam, potrebno je nešto drugo, potreban mu je možda komunikator ako nema razvijen govor, trećem detetu je možda potrebno. Znači, u jednom samo odeljenju od petoro učenika svako ima svoje potrebe. One se moraju sve uzimati u obzir. Tako da je potrebna zaista sve veća i veća senzibilisanost. Ja verujem da će to biti i u narednom periodu sve bolje i bolje.
Evidentno da je vaš personalni pristup stvarima afirmativnog karaktera, to je evidentno iz primera koje ste vi izabrali, ali pretpostavljam da znate i rezultate UNICEF-ovog istraživanja za Srbiju, da je Srbija i pored promjena stavova prema deci sa smetnjama u razvoju, invaliditetom i dalje zemlja u kojoj su ova, a posebno deca sa kompleksnim i teškim oblikom smetnji u razvoju i dalje isključena. U nastavku razgovora ću ipak insistirati na tome da kažete šta su u tom domenu najveći problemi, s obzirom da pretpostavljam u kontekstu činjenice da su deca najsenzibilniji deo društva, onda je to posebno izraženo kada su u pitanju deca koje pohađaju školu Novi Beograd za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.
Make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you won't. Make up your mind this time. Say you will be mine tonight. I can't sleep.
Eko. Vox X4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima. A za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Počnimo ljubavi s početka.
53. bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Eko.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano, danas na temu prava deteta, a u susret 30-godišnjici usvajanja konvencije Ujedinjenih nacija. Gosti današnje emisije su Milunika Petrović, direktorka škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Novi Beograd, Suzana Ponjević, predsjednica organizacije Prijatelja dece opštine Novi Beograd i Prvoslav Plavšić, psiholog i autor kodeksa Deca i mediji. Trebalo bi da pričamo o onome što jesu najveći problemi. Suzana, vi već decenijama radite u organizaciji Prijatelja dece Srbije. To je organizacija koja je postojala, znači, i u Jugoslaviji, socijalističkoj, federativnoj, ako ne i pre.
Utvali smo se Savet za brigu i staranje o deci.
I vi ste permanentno, znači, decenijama u kontaktu sa profesorima, nastavnicima, učiteljima. Da ne ispadne sad samo da je organizacija Prijatelji dece Srbije organizacija koja se bavi afirmacijom dečijeg stvaralaštva. Mm-hmm. Dakle, u tim svakodnevnim kontaktima šta se ispoljava i šta se pokazuje kao najveći problem u ovoj temi kojom se danas bavimo?
Najviše nerazumevanje. Znate, vi imate pred sobom kolektiv ili osobe ili osobu, bilo da je na čelu škole, bilo da je na čelu neke lokalne samouprave, koja nema razumevanje za ono o čemu vi pričate. A uopšte nije potrebno mnogo, čak ni finansija, da ne kažem ni mnogo vremena, da se nešto zajednički dogovorite sa nekim i da to zajedništvo rezultira time da dete ima benefit od toga. Evo, ja ću recimo da kažem, mi strašno mnogo brinemo umjesto da budemo urednici programa, da budemo oni koji osmišljavaju projekte, da budemo oni koji okupljamo timove zainteresovanih, ima jako mnogo mladih ljudi koji imaju i znanja i volje i želje i rade sa nama. Umesto da se bacimo na tu dimenziju našeg rada, mi treba da razmišljamo da li imamo prostor za ovo, da li imamo financije za ono, da li ćemo uspeti da to sve upakujemo onako kako se od nas i očekuje u krajnjoj liniji. Znate, vi ste rekli više godišnje iskustvo, da naravno ja od kako sam prestala da budem dete, ja sam tu nekako sa decom i prosvetni radnik sam po obrazovanju i dete sam prosvetnih radnika, ali verujte mi da koliko god mi svi pričali, dajte malo da vidimo kako ćemo to da sprovedemo u delu. Najbanalnija stvar, treba da organizujete nešto i onda treba da razmišljate da li ćete da okupite ljude kojima direktor u školi kaže ne, čas je svetinja i u 11 sati vi ne možete da odete na stručnu tribinu koja se tiče recimo teme Dečije nedelje. Pa izvinite, molim me, šta je to nego da vi kao nastavnik dođete tamo da čujete jednog Prvoslava Pašića, da čujete jedno iskustvo direktora škole, da čujete neko iskustvo nekog autora, nekog projekta, nego mogućnost da vi unapredite svoju nastavu kad se vratite sutra u školu.
Milunika, a vaše iskustva šta kažu?
Vezano za Dečiju nedelju.
Ne za Dečiju nedelju, nego za problem prava dece, s obzirom da ste vi na čelu škole čiji su polaznici, učenici sa smetnjama u razvoju invaliditetom. Šta su najveći problemi sa kojima se vi susrećete?
Ja bih se osvrnula na onu vašu završetak prethodne segmenta kada ste vi spomenuli istraživanje UNICEF-a
za Srbiju.
Ja bih se vratila na to zato što ja bih opet, ako dozvolite, to sve gledala s jedne pozitivne strane. Iz tog izveštaja je proisteklo da su deca iz socijalnih ustanova uključena u obrazovni sistem. Znači, taj jedan rezultat koji tada, ili to istraživanje koje, pomerili smo se i tu decu smo uključili u obrazovni sistem. Omogućili smo im izlazak iz socijalnih ustanova, dali smo im jedno drugačije okruženje. Ipak, to nešto što je bilo problematično, pretvorili smo sada u jednu potpuno drugu sliku. Tako da i mi u školi imamo decu koja su bila u određenim ustanovama socijalne zaštite, dolaze nam deca svakodnevno iz ustanove za decu o brizi mladima iz Večanske, tako da veliki napredak od 2011. do ove danas godine je u njihovom napretku u svim segmentima.
Prvoslave, a vaše stanovište privatno i profesionalno, dakle kao posmatrača medijske sfere pre svega, a onda kao psihologa po vokaciji?
Hvala, ja bih zbog kratkoće vremena sastojio ta dva, pošto su vrlo slične i privatni i profesionalni, ja mislim u stvari na taj način. Ja bih rekao da ono sa čime se mi suočavamo, iako se situacija menja negdje na bolje, u ovom domenu nije mnogo bolje. Ja bih vrlo kritički govorio o medijima, zato što oni nisu mnogo posvećeni deci i zato postoje i mnogi dokazi. Odnosno, deca se pojavljuju samo u ekscesnim slučajima kada se nešto desi, a vrlo malo se smatra da su interesantna u običajnim situacijama kada njima zaista potrebno dati podršku bilo kojoj akciji i naravno individualno, ne samo organizacijalno, nego individualno kada neko dete ima neki uspeh ili neki problem, onda vidjeti u čemu je. Ja ću samo pomenuti, kad je reč o ovim kodeksima, ovaj prvi kodeks 93. štampan je u 5000 primjeraka, pa onda još u 2-3 maha, a ovaj sada smo štampali u 300 primjeraka, naravno zato što ima elektronsko izdanje, pa je to onda sasvim druga situacija. Ali hoću da kažem da mi nekada nemamo dovoljno kapaciteta da radimo na tome, očekujemo da će se ljudi sami uključiti, a moramo ići davati, mi ćemo u redakcije, dati im, što kaže, u ruke. Kod nas još uvijek novi mediji služe za igre i za zabavu, a malo za edukaciju, pa je onda potrebno uraditi mnogo više. I naravno ja očekujem od medija da se uključe. Neki moji prijatelji kojima sam ovo poslao i koji su to čuli, neki, što kaže, komšije, svako od nas ima takva iskustva, pitaju, pa ko će to da čita, ko će to da primeni, pa ko, i tako dalje. Na ta pitanja je vrlo teško odgovoriti, zato što ne možemo očekivati da će sad ljudi da se, i novinari, da se brzo preorientišu i da to prate, nego moramo učiniti mnogo više da ih upoznamo s tim. Ja bih rekao da ova situacija oko novih medija, društvenih mreža i sve što su nosioci novih sadržaja, je apsolutno nova u odnosu na sve što se do sada događalo. I te tehnološke revolucije proizvode sasvim drugačije ponašanje i poimanje. Naravno, deca su tu najviše u fazonu, što bih rekao u žargonu sada. One to prate, ali prate tako da se razlika između njihovog stanovišta i uključenja i onih koji su stariji, njihovi roditelji, pa i nekada i nastavnici i tako dalje, povećava. Jer roditelji kažu, ma to nešto ceo dan gleda u televiziji, u ekran, ja ne znam ni šta on gleda, ni šta radi i tako dalje, mene to ne zanima ili ja to ne znam. I to. Mislim da država treba se okrene i edukaciji, besplatnoj edukaciji za starije ljude, za roditelje, da bi se oni upoznali. Ne da deci kažu, mani to, ostavi to, nego da se oni uključe da znaju šta rade. Znači, približavanje da bude, što kaže, obostrano, a ne tako da se distanciramo. Jer to nije dobro, zato što onda decu ne možemo podučiti šta valja, kako se treba odnositi prema novim medijima, a ona opet smatraju da su ovi svi stariji koji ih upozoravaju da budu oprezniji s tim, zastarili, da nemaju pojma i tako dalje. Znači, na pomolu je jedan veliki nesporazum i mi moramo da radimo da se on zaista prevaziđe što pre i što kvalitetnije.
Vi ste nam već dali nekoliko ideja i sugestija kako bi trebalo rešavati problematiku o kojoj danas pričamo, pa ćemo za nekoliko minuta nastaviti u tom smeru.
I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close. Whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time for the good time. I'll get along. Find another, but I'd be here if you should find you ever need me.
the good times. For the good times. For the good times.
U susret dečijoj nedelji koja se obeležava u Srbiji početkom oktobra meseca, danas u emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 govorimo o pravima dece. Postoje, ali izgleda da se ne primenjuju onako kako bi trebalo. To nije isključivo i ekskluzivno naše pravo i naša situacija. Sada smo došli, čini mi se, u neverovatnu situaciju da jedna 16-godišnja Greta u Ujedinjenim nacijama priča o zaštiti životne sredine, a koliko sam shvatila, neki političari u svetu uskraćuju deci da iskažu svoj stav po ovom pitanju. Medijski ekspert Ruslav Plašić, molim vas, prokomentarišete mi.
Pa to ima, da kažem, dva ugla posmatranja. E vidite, to je nešto što je zanimljivo. Ja? Kad neko dete kaže na najvišem mestu u svetu jednu stvar koja je prirodna i koju, verovatno, mladi najviše osjećaju. Neobičnost je u tome što onda to izaziva neku atrakciju. Zar je moguće da najviši političari, državnici ne vide to, a da vidi deca. To je dobro. Znači, mi moramo u stvari tražiti načina da to učinimo zanimljivim i atraktivnim. Jer danas ljudi traže to. Znači, traže, to nije slučajno. To je znači jedan, da kažem, bio mali projekat da se ona pojavi na tom mestu sa tim iskazom i tako dalje. A drugo je to što ako se deca ne pojave, pa neko od starijih zastupa, onda to deluje kao da mi nešto pametujemo u ime dece. I bolje je da omogućimo, to je jedna od tema danas je bila, kako da omogućimo da deca imaju pravo da misle i da imaju pravo da izraze svoj stav. Treba im omogućiti to. Ne može kazati, ćuti, ti ne znaš. Nego reći, dati mu priliku da kaže ono što on zna. A on zna upravo to što mi očekujemo. Da je bolje biti, imati čist vazduh, čistu vodu i tako dalje, i on će to reći sa svojeg stanovišta. Hoću da kažem da se moramo potruditi i mi i mediji i roditelji da bi deca došla do izražaja u tom svom pravom saznanju onoga što je njihovo pravo zaista.
Milunika, kakva su vaše iskustva? Da li je taj lanac roditelji, deca, prosvetni radnici, vaspitači, da li je kod vas homogeniji, s obzirom da u školi kod vas su učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, da li bi to mogao da bude model i za druge škole?
Tako je. Saradnja naša sa roditeljima je, ali bukvalno na svakodnevnom nivou. Roditelj dovodi dete, razgovara sa defektologom ili već kome ga predaju. Mora biti jako bliska, mora biti puna poverenja, mora biti, ja kažem, svakodnevna. Naravno da ne može u nekoj školi, ovo što Suzan rekla, koji ima 1000 đaka, verovatno da bude tolika, ali da li je dovoljno samo otvorena vrata i koliko je bitno da imamo poverenje jedni u druge. Mislim da nama to nekako, čini mi se, nedostaje ovde. Mislim da to poverenje treba vratiti, treba verovati tom nastavniku, tom prosvetnom radniku, jeli. Možda ne pričati pred decom negativno o njima, jel. Mislim da nisu ni prosvetni radnici zaslužili takav jedan status koji, mislim da sada nije baš najbolje, ne nalaze se baš na najboljem. Po meni, nezasluženo, ja govorim opet, ja sam defektolog, ali sam i u prosvetni radnik, tako da bih ja malo gledala da povratimo taj odnos roditelj-nastavnik, da ga malo ojačamo, čini mi se da tu nama nedostaje i onda će biti manje, možda neke situacije možemo razrešiti jednim razgovorom, ne mora da dospe u medije, pa da možda škola iz medija saznaje neke ekstremne situacije, više razgovarati, više dati prostora toj nekoj komunikaciji, pa onda ići na neke druge metode, kako već ide kod nas to.
Eliminisati alijenaciju, mislim, eliminisati otuđenost koja se, čini mi se, stvorila na toj najbitnijoj relaciji, odnosno karici između roditelja i profesora, odnosno nastavnika.
Tako je, i da se vrati jedno poverenje, zaista. to je neki moj utisak, kod nas to nije problem, jer mi svakodnevno imamo saradnju sa roditeljima, ali opet gledam i šire malo.
Suzana, na osnovu vašeg višedecenijskog iskustva, šta bi moglo i trebalo da bude rešenje, jer ja imam utisak da se u nekom javnom diskursu ne da ne govori o pravima dece, nego mislim da mi personalno kao pojedinci nemamo nikakvu predstavu o tom fenomenu.
Ja bih i podržala i ovo što direktorka škole priča o tom odnosu nastavnik-roditelji i ovome što je Prvoslav, koji je naravno merodavniji od mene, recimo, što se medija i odnosa prema deci, izveštavanju o dečijim pravima tiče. Ali ja bih možda ipak mislila, i to bi možda bila moja neka prevashodna ideja, da priznamo da deca imaju, priznamo sami sebe, bilo da smo roditelji, bilo da smo nastavnici, bilo da smo novinari, da svako dete ima pravo, što je prvo rekao, ne samo da razmišlja i da dela, nego da u nečemu i učestvuje. Kako će to dete učestvovati u nečemu ako nema neku, ajde ja sad idem sa one pozicije kao Milunika, sa te neke pozitivne strane, razumete? Dakle, da, dete mora da bude informisano, dete mora da zna u čemu može da učestvuje, dete mora da zna i trebalo bi da zna da može sa svojim predmetnim nastavnikom, sa razrednim starešinom da ode da vidi neku izložbu, da ode na neku radionicu, da zasadi drvo generacije. Takođe mislim da dete treba što više da bude u kontaktu i u tom nekom slobodnom vremenu roditelja. Znate, svi kažu kao ja, roditelji trče da zarade, ne znam, pa male plate, pa nastavnici male plate, pa čim zvoni za čas, ono, ja idem kući. Ne. Sa detetom treba provesti mnogo više vremena nego sada. Znači, i nastavnik i roditelj. A jedino u toj sprezi nastavnik, roditelj, naravno i šira zajednica, mi možemo da dođemo do zadovoljnog i srećnog deteta. Ja imam tu sreću, te radim sa decom i kako da kažem, i onom decom koja ne mogu da se snađu jednostavno, ali uz našu pomoć, zašto da ne? Zašto da ne?
Hvala vam na ovim preporukama. Ja sam revnosno beležila i evo šta su odrednice i potencijalni zaključci. Dakle, međusobno poverenje, međusobna podrška, međusobno priznanje, odnosno priznavanje i povezivanje, pa neka to bude i potencijalni zaključak današnje teme o pravima deteta u okviru emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Zahvaljujući gostima Miluniki Petrović, direktor škole Novi Beograd za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, Suzani Ponjević, predsednici Prijatelja deca opštine Novi Beograd, i Prvoslavu Plavšiću, psihologu i autoru kodeksa Deca i mediji. Realizatorska ekipa drugog programa Radio Beograda, Radio Beograda 2, je danas bila u sastavu Predrag Vasić, Milenko Mićanović i Snežana Pajkić. Moje ime je Ljubica Krminac. Želimo vam prijatan dan.
Talk about bumps and the bruises to prove it. Hard nuts got the right and the reason to choose it. Hard nuts out on the street. Hard nuts had a real good teacher, never missed a laugh. Didn't teach the chemistry, but he taught me how to fight. That's right.
Oh, yeah, 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 yeah.
That's right. Yeah, 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 yeah. So fine. I graduated from Hard Nuts. I got my education. Hard Nuts. Getting into that situation.